Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο Ζόρος Εζέωσμα δεν ήταν όποιος και όποιος. Από την πλευρά του πατέρα του ήταν εγγονός μέλους της Επαναστατικής Συνέλευσης της Γαλλίας. Βέβαια. Και αν αυτό δεν σας λέει κάτι, να σας πω πως από την πλευρά της μητέρας του συγγένευε με την οικογένεια του ίδιου του Ναπολέοντα. Τέλος. Πώς τα φέρνει τύχη καμιά φορά, φίλες και φίλοι, η ιστορία δηλαδή, τα γεγονότα. Την περασμένη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, είχαμε δύο εκπομπές οι οποίες είχαν ιταλικό φόντο. Σήμερα, δεύτερη κατά σειρά εκπομπή, αυτή τη φορά, με γαλλικό φόντο. Πάντως ο Ζόρος Εζένοσμα σπούδασε νομικά στο Παρίσι και εισήλθε στη δημόσια διοίκηση το 1831 ως Γενικός Γραμματέας της Νομαρχίας και το 1853 έγινε νομάρχης του νομού του Σικουάνα, όπως λεγόταν τότε, μέχρι το 1870. Μάλιστα, δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και συγκεκριμένα το 1857, ο Ναπολέον ο Τρίτος του απένειμε τιμητικά τον τίτλο του Βαρόνου. Ο Οσμάν ήταν μέλος του Βοναπαρτικού Κόμματος για την Κορσική στην Εθνοσυνέλευση από το 1877 έως το 1881, αλλά για να λέμε την αλήθεια, ανέλαβε ελάχιστη ενεργοδράση στο κοινοβουλευτικό έργο. Και ό,τι σας λέμε αυτήν την ώρα, γενικότερα ό,τι γνωρίζουμε για τη ζωή και το έργο του, το οφείλουμε κατά πολύ σε μια σημαντική αυτοβιογραφία που έγραψε σε τρεις τόμους με τον τίτλο «Αναμνήσεις». Το Παρίσι της εποχής του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Κάθε άλλο. Ωστόσο, ο Οσμάν βάλθηκε να την κάνει μια όμορφη και πάνω απ' όλα λειτουργική πόλη. Από το αξίωμα του νομάρχη του νομού του Σικουάνα ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα δημοσίων έργων, δημιουργώντας ένα προηγούμενο ουσιαστικά για τον πολεοδομικό σχεδιασμό που θα ολοκληρωνόταν τον 20ο αιώνα. Είπαμε, το Παρίσι ήταν μια δύσκολη πόλη, κυρίως δυσλειτουργική. Το έργο του προέβλεπε πλατιές, ευθείες, δενδρόφυτες λεωφόρους, αντικαθιστώντας έτσι το χάος των μικρών δρόμων, από τους οποίους αποτελούνταν τότε η γαλλική πρωτεύουσα. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί δεν ενώνονταν μεταξύ τους και η κυκλοφορία κάθε άλλο παρά ταχεία και εύκολη ήταν. Αυτά όμως τελειώνουν τώρα και τελειώνουν οριστικά. Φτου, Παναγιά μου, πώς το έγραψα εγώ αυτό?
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.
N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτρες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μέσα από δρόμους και μέσα από πολλά διάφορα άλλα στενά της ιστορίας θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Πάντως, η Champs-Élysées, λεωφόρος των Παρισίων, είναι μία εξ αυτών που οδηγεί εκεί που πρέπει να φτάσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε το ομώνυμο τραγούδι από τον αξέχαστο μοναδικό Τζον Ντασέν. Και ως διαμαγείας, αλλάζουμε σκηνικό. Τι σου είναι το ραδιόφωνο, Κλείστε λοιπόν τα μάτια και φτιάξτε την πραγματική σκηνή που θα σας περιγράψω. Φτάνει βέβαια να μην ξεχνάτε ποτέ τον Οσμάν. Σε μια καλύβα, ένας μικρός όμως 35άρης, πρώην αξιωματικός του γαλλικού πυροβολικού, είναι σκημένος πάνω από μια στίβα χάρτες, σημειώνοντας το όνομα κάθε χωριού της Μοραβίας, το πλάτος κάθε ποταμού και την κατάσταση κάθε δρόμου. Δίπλα του στέκονται οι στρατηγοί του με τις χρυσοπίκλητες στολές τους. Μόλις πληροφορείται τις κινήσεις του εχθρού, χτυπά τα χέρια του και τρέμοντας από χαρά φωνάζει. Προχωρούν για να πέσουν στην παγίδα. Παραδίδονται στα χέρια μου. Αύριο βράδυ ο στρατός τους θα έχει εκμηδενιστεί. Το όνομα του μικρόσωμου άνδρα Ναπολεόν. Και είναι η νύχτα της 1ης Δεκέμβρη του 1805, παραμονή της μάχης του Αούστερλιτς. ενός μικρού χωριού της σημερινής Τσεχίας που ενδεχομένως να μην το ήξερε κανείς αν δεν συνέβαινε ό,τι συνέβη εκεί. Όλα βέβαια ξεκίνησαν 5 χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 14 Ιούνιου του 1800 στη μάχη του Μαρέγκο. Την κέρδισε ο στρατηγός του Βοναπάρτη Ντεζέ, ο οποίος δυστυχώς δεν πρόλαβε να χαρεί τη νίκη του αφού ένα εχθρικό βλήμα τον σκότωσε την ώρα που οδηγούσε την επίθεση του 9ου συντάγματος ελαφρού πεζικού. Οι καλύτεροι στρατηγοί του Βοναπάρτη έπεσαν σε εκείνη τη μάχη. Πολιτικός και στρατιωτικός μαζί ο Ναπολέον αρχίζει τις διαπραγματεύσεις με τη Βιέννη, υιοθετώντας την αρχή πρέπει ταυτόχρονα να πολεμούμε αλλά και να διαπραγματευόμαστε, και από το πεδίο της μάχης παρακαλώ γράφει στον αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκο. Σε αυτή την πεδιάδα της Λομβαρδίας το πολιτικό αισθητήριο ξυπνά για πρώτη φορά μέσα του. Εκείνη τη χρονική περίοδο, χρησιμοποιώντας τους βασιλείς και τις διάφορες χώρες σαν πιόνια, αρχίζει να παίζει το διπλωματικό παιχνίδι, χωρίς όμως ποτέ να απαρνηθεί την ένδοξη σπάθα του. Έπειτα από τη νίκη του Μωρό στο Χόενλίντεν το Δεκέμβρη του 1800, ο δεύτερος συνασπισμός κατά της Γαλλίας διαλύεται και οι Αμπσβούργοι υποχρεώνονται να υπογράψουν τη συνθήκη του Λουνεβίλ. Με τη συνθήκη αυτή παραχωρείται στη Γαλλία η συνοριακή γραμμή του Ρήνου και αναγνωρίζεται η επανίδρυσή της εντεύθεν των Άλπαιων Δημοκρατίας, όπως ονομαζόταν τότε. Ουσιαστικά, όχι όμως και τύπης, καταλύεται η από τον 9ο αιώνα εφιστάμενη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους και η Γαλλία θέτει πλέον υπό την προστασία της τα γερμανικά κρατήδια. Έχει ξημερώσει όμως η Δευτέρα Δεκεμβρίου. Στο Ούστερλιτς οι συντηρητικές θεοσκότεινες κέντροευρωπαϊκές δυνάμεις θα δεχθούν το μεγάλο χαστούκι της μεταεπαναστατικής Γαλλίας. Ο Βοναπάρτης, όπως ξέρετε, ήταν αλεπού και είχε παρασύρει τις δυνάμεις του Τρίτου Συνασπισμού σε ανοιχτή μάχη και ήξερε πολύ καλά πως για να νικήσει έπρεπε να κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του εχθρού καθυλωμένο ή και αποκόμμενο. Έτσι λοιπόν σχεδίασε μία φοβερή παγίδα. Παρέταξε μοναχά την τρίτη μεραρχία του τετάρτου σώματος, δηλαδή 12.000 στρατιώτες, ανάμεσα στα χωριά Τέλνιτς και Ζόκολνιτς, στην δεξιά πτέρυγα του στρατού του, η οποία αποτελούσε στρατηγικό σημείο, καθώς αποτελούσε την γραμμή επικοινωνιών και ανεφοδιασμού του με τη Βιέννη, θέλοντας ουσιαστικά να στρέψει τις δυνάμεις των συμμάχων στο συγκεκριμένο σημείο. Την πιο κρίσιμη ώρα, ο στρατάρχης Σούλτ με 3 υπόλοιπες μεραρχίες του τετάρτου σώματος, δηλαδή 11.600 στρατιώτες κρυμμένοι, θα έκανε μία έφοδο στο αποδυναμωμένο συμμαχικό κέντρο, θα το διασπούσε και ύστερα θα στρεφόταν προς τις συμμαχικές πτέρυγες. Επειδή όμως ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί μέσα σε μια μάχη, για να αποφύγει μια διάσπαση της δεξιάς του πτέρυγας, ο Ναπολέον είχε ζητήσει άμεσα ενισχύσεις 25.000 στρατιωτών που θα έρχονταν από τη Βιέννη, ώστε να διασφαλίσει την κατάσταση. Από την απέναντι πλευρά, ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος και ο αυτοκράτορ Φραγκίσκος ο Δεύτερος της Αυστρίας, με το επιτελείο τους, αποφάσισαν, παρά τις αντιρρήσεις του ανεπανάληπτου πανέξυπνου και μοναδικού Μιχαήλ Κουτούζοφ, που οριόταν για το ότι ο Βοναπάρτης τους έβλεπε πλέον σαν ποντίκια στην πόρτα της Φάκας, να πραγματοποιήσουν μια σφοδρή επίθεση στη δεξιά πτέρυγα του Γαλλικού στρατού, έτσι ώστε να του κόψει τις επικοινωνίες με την Αυστριακή πρωτεύουσα και ύστερα να τον πλευροκοπήσουν, λένε, με την ανάπτυξη μιας νέας επίθεσης από μπροστά. Μόνο που όλα όσα σκέφτονταν τόσο ο Αλέξανδρος όσο και ο Φραγκίσκος, τα ήθελε και τα υπολόγιζε ο μεγάλος Ναπολέον.
Il n'y avait ce jour-là, il n'y avait ce jour-là que de personnes dans Paris, dans Paris. Un petit monsieur à Montmartre, une petite dame à Montsouris.
madame, bonjour monsieur.
Oh, je vois bien,
dit-il,
dit-elle,
c'est pour ça que nous étions partis, étions partis.
Mais non, non, dit-elle,
dit-il,
mais où sont donc les habitants? Les habitants.
Elle lui répond.
Il lui répond.
Chacun mon bon.
Chacun ma belle.
Chacun croit qu'il n'y a personne.
Sinon, l'amour.
Sinon l'amour d'elle pour lui,
d'elle pour lui.
C'est ainsi, mon bon.
Ma belle, c'est ainsi, ma belle.
Mon bon,
c'est ainsi
qu'il n'y a personne.
C'est ainsi qu'on est des millions,
des millions,
des millions, des millions, des millions, des
Βέβαια, μπορώ να φανταστώ όχι μόνο έναν, αλλά πολλούς, χαριτολογώντας βέβαια, να λένε «Μας γάνιασες». Ξεκινάς να μιλάς για έναν βαρόνο, ο οποίος κάποια στιγμή χάθηκε από το προσκήνιο, αλλά μας ζητάς να μην ξεχάσουμε ποτέ το ότι υπήρξε αυτός ο βαρόνος, ο Οσμάν. Ένας Οσμάν ο οποίος όνει και καλά ήθελε να μορφύνει το Παρίσι. Και ξαφνικά, εκεί που βρισκόμαστε στα χρόνια του Ναπολέοντα του Τρίτου, ξαφνικά πάμε στον Ναπολέοντα τον Πρώτο. Και πού μας παίρνεις από το Παρίσι? Για να μας πας πού? Στη Λασπουριά του Αούστερλιτς. 29 Ιουλίου έχουμε σήμερα, 2 Δεκεμβρίου μας πήγες. Και μάλιστα χρόνια πιο μπροστά. Παράπονο δεν έχετε, παλαιοί είστε στα παζλ της εκπομπής. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά να κρατάτε τα κομμάτια και την κατάλληλη στιγμή τσουπ να τα βάζετε. Συνοδεία βέβαια πάντοτε εξαιρετικής γαλλικής μουσικής στην προκειμένη περίπτωση, το συγκρότημα Φρέρε Ζάκ μας τραγούδησε το Place de la Concorde. Άλλη μια εξαιρετική πλατεία, όσοι βρεθείτε στο Παρίσι, οφείλετε να την επισκεφθείτε. Εκεί γύρω είναι πάντως και η Place de la Concorde, κοντά στην Champs-Élysées που ακούσαμε νωρίτερα από τον Τζον Ντασέν. Βάζετε τα και αυτά τα κομμάτια, θα μας χρειαστούν. Το ξημέρωμα της Δευτέρας Δεκέμβρη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Βοναπάρτης, έχοντας απολαύσει μια θεϊκή επέτειο της στέψης του αυτοκράτορας, βλέπετε, των Γάλλων, είχε δώσει τις απαραίτητες εντολές στους αξιωματικούς του και περίμενε γεμάτος αυτοπεποίθηση τη συμμαχική προέλαση στο Τέλνιτς. Πράγματι, στις 8 το πρωί, ο τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος διέταξε μια φοβερή επίθεση στο Τέλνιτς και το Ζόκολνιτς υπό την διοίκηση του Αυστριακού στρατηγού Μπουξχάουντεν. Βλέπετε, ο Κουτούζοφ είχε γίνει έξαλλος με τις αχλαμάρες τους. Ύστερα από 45 λεπτά αψιμαχιών με τους Γάλλους, οι δυνάμεις του Μπουξχάουντεν έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα μικρά χωριά, χωρίς όμως να σπάσουν τη δεξιά πτέρυγα του στρατηγού Λεγκρόν, η οποία την ίδια ώρα ενισχύονταν από τις δυνάμεις του στρατάρχη Νταβιού και περνούσε σταδιακά στην αντεπίθεση. Ο Κουτούζοφ όμως, με την τέταρτη φάλαγγα, παρέμεινε στα υψώματα, έχοντας κατανοήσει την στρατηγική αξία τους, κάτι που ο ενθουσιασμένος τσάρος δεν είχε. Έτσι λοιπόν, γυρίζει και του λέει του Κουτούζοφ, «Σύρε να βοηθήσεις τον Μπουξχάουντεν». Ο Κουτούζοφ άρχισε να βλαστήμα στην κυριολεξία, αλλά σου λέει «Τσάρος είναι αυτός». Εγκαταλείπει τις θέσεις του, γνωρίζοντας ότι όλα επρόκειτο να χαθούν. Ο Βοναπάρτης, αφού είχε ρίξει τους συμμάχους στην φάκα, έδωσε σήμα στον Σούλτ να ξεκινήσει την έφοδο στα υψώματα Πρατσέν, τα οποία είχαν παραμείνει με ελάχιστους υπερασπιστές, λέγοντας «Ένας ευνηδιασμός και ο πόλεμος θα τελειώσει». Ο Σούλτ, ύστερα από σκληρή μάχη με τους Ρώσους, κατάφερε να τους διαλύσει και να θέσει τα υψώματα Πρατσέν υπό γαλλικό έλεγχο. Ωστόσο, ο Τσάρος, για να αποφύγει την απόλυτη καταστροφή, έστειλε την ρωσική αυτοκρατορική φρουρά υπό τη διοίκηση του αδελφού του Κωνσταντίνου, η οποία απόθυσε τους Γάλλους εχμαλωτίζοντας ένα χρυσό αετό από το τέταρτο τάγμα του πέμπτου συντάγματος από μια μεραρχία του Σούλτ. Σιγά τον πολυέλαιο, θα λέγαμε. Ωστόσο, η ενισχυτική δύναμη του πρώτου σώματος που έστειλε ο Γάλλος αυτοκράτορας υπό τον Μπερνάντο, μαζί με ελαφρύ πυροβολικό της γαλλικής αυτοκρατορικής φρουράς, διέλυσε τους Ρώσους και τους έτρεψε σε φυγή, θέτοντας το συμμαχικό κέντρο υπό οριστικό γαλλικό έλεγχο. Με τον πυρήνα των εχθρών κατεστραμμένο, φίλες και φίλοι, οι στρατάρχες Λαν και Μιγά πέρασαν στην αντεπίθεση κατά της εχθρικής δεξιάς πτέρυγας και μαζί με τις ενισχύσεις του Σούλτ την πλευροκόπησαν και την έτρεψαν σε φυγή, ενώ από την άλλη πλευρά οι πιεζόμενοι Νταβού και Λεγκρόν ενισχύθηκαν από τις υπόλοιπες δυνάμεις του Σούλτ και του Μπερναρντό, κόβοντας τη συμμαχική γραμμή υποχώρησης. Ο Μπουξχάουντεν, χωρίς να έχει άλλη εντολή από το Γενικό Συμμαχικό Επιτελείο, υποχωρεί προς την παγωμένη λίμνη Σατσάν, η οποία δέχεται σφοδρό βομβαρδισμό με διαταγή του Βοναπάρτη, παίρνοντας τον πυθμένα της χιλιάδες στρατιώτες της θεοσκότινης κεντροευρωπαϊκής συμμαχίας. Στις 5 το απόγευμα της 2ης Δεκέμβρη του 1805 η μάχη του Αούστερλιτς είχε τελειώσει με οριστική νίκη των Γάλλων, οι οποίοι έχασαν μόνο 1.305 στρατιώτες, είχαν 6.940 τραυματίες και 573 εχμαλώτους. Οι εχθροί τους είχαν 27.000 νεκρούς και τραυματίες, ενώ 30.000 είχαν εχμαλωτιστεί, αλλά με διαταγή του Μεγάλου Ναπολέοντα απελευθερώθηκαν. Και τότε, πάνω στο περήφανο άτι του, γυρίζει ο Βοναπάρτης προς τη στρατιά του και φωνάζει. «Βουνε γατρέντε, νταβό φουαγέ και σου ντεζάκ δε τριόμφ». Δηλαδή, δεν θα επιστρέψετε στις εστίες σας παρά μόνο περνώντας κάτω από αψίδες θριάμβων. Μεγαλειώδες, φίλες και φίλοι. Αλλά εδώ που τα λέμε, σε ποιο Παρίσι να τους πας? Σε ποιες αψίδες? Μια πόλη στα όρια τη Χάους? Τίποτα. Δεν έχει σημασία όμως. Ο Βοναπάρτης έδωσε εντολή και η εντολή έπρεπε να εκτελεστεί. Την εκπόνηση λοιπόν των σχεδίων της αψίδας αναλαμβάνει ο αρχιτέκτονας Ζαν Σαλγκρέν, αντλώντας την έμπνευσή του από την ρωμαϊκή αρχαιότητα. Εκ των πραγμάτων, η αψίδα θριάμβου είναι ένας τύπος μνημείου της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής που ανεγυρώταν προς τιμήν ενός προσώπου ή σε ανάμνηση ενός σημαντικού γεγονότος. Συνήθως είχε τη μορφή μίας ή και περισσότερων τοξωτών διόδων που σχηματίζονταν μεταξύ πεσών διακοσμημένων με γλυπτά, ανάγλυφα και αναθηματικές επιγραφές σχετικές με το πρόσωπο ή με το γεγονός. Οι θριαμβικές αψίδες συνήθως υψώνονταν στη διασταύρωση των κυρίων οδικών αξώνων της πόλης.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris réveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί με τον Παναγιώτη Βούρα στην τεχνική υποστήριξη. Και πού δεν σας έχουν πάει μέχρι στιγμής. Παρίσια, Όστερλιτς, σε διάφορες πλατείες, Σανζελιζέ, Λεωφόρος, Πλάν ντε λα Κονκόρντ. Τώρα ακούσαμε και ένα τραγούδι του Ζακ Ντιτρόγκ, το Il est 5 heures, Paris s'éveille, δηλαδή στις 5 το Παρίσι σηκώνεται. Ο αρχιτέκτονας Ζαν Σαλγκάν ξεκινά τις εργασίες, αμέσως μετά το σχετικό διάταγμα του Βοναπάρτη. Συνεργαζόμενος αρχικά με τον συνάδελφό του Ζαν Αρνό Ρεϊμόν, αλλά διαφώνησαν και έτσι ο δεύτερος αποχώρησε. Η κατασκευή της αψίδας, κάτω από την οποία θα περνούσαν τα γαλλικά στρατεύματα μετά τις νίκες τους, ξεκίνησε στις 15 Αυγούστου του 1806, αλλά το 1814 οι εργασίες σταμάτησαν. Βλέπετε, τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το 1812 ο Βοναπάρτης είχε εισβάλει ήδη στη Ρωσία, αλλά άλλο να τους χτυπάς σε ξένα χωράφια και άλλο να πηγαίνεις να τους νικήσεις μες στον τόπο τους. Ποιος πήγε στη Ρωσία και γύρισε νικητής, ε? 2 χρόνια αργότερα βρίσκεται πλέον στα σκήνια. Πρόσοι, Αμπσβούργοι, Άγγλοι, Ρώσοι, Σουηδοί και γερμανικά κρατήδια τον βάζουν στη μέση. Ο Ναπολέον βέβαια δεν είναι χθεσινός. Οργανώνει την αντεπίθεσή του. Παρ' όλα αυτά, η εποχή του έχει περάσει. Και την ώρα που θα πατούσε το πόδι του εξόριστο στην Ίσο Έλβα, η πρώτη αυτοκρατορία ήταν πλέον νεκρή. Το 1824 η Γαλλική Επανάσταση ήταν από χρόνια παρελθόν σε ό,τι αφορά τις δομές ενός κράτους. και στο θρόνο βρισκόταν ο Λουδοβίκος ο 18ος. Δίνει εντολή να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες κατασκευής της αψίδας. Και αυτή τη φορά έχει για αρχιτέκτονες τους Λουίζ Ρομπέρ Γκιζ και τον Χιγιού. Ωστόσο, με το που έδωσε την εντολή για την κατασκευή, πέθανε. Ναι. Τη θέση του στο θρόνο παίρνει ο Λουδοβίκος Φίλιππος της Ορλεάνης. Οι δουλειές πάντως έδιναν και έπαιρναν στην αψίδα και επί Λουδοβίκου Φιλίππου της Ορλεάνης, με αρχιτέκτον αυτή τη φορά τον Γκιγιόν Μπλουέ. Αλλά ο βασιλιάς μάλλον δεν ήταν καλός και στις 25 Ιουνίου του 1824 του την άναψαν για τα καλά. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να επιζήσει της απόπειρας. Αν υπήρχε τότε πάμε στοίχημα, το μεγάλο ερώτημα των ημερών θα ήταν «Θα πάει ο βασιλιάς στα εγγένεια? Το έργο τελείωσε?» Μπα, που τέτοιες ανοησίες, φίλες και φίλοι. Σου λένε οι επιτελείς, κι άμα του την έχουν στημένη. Και έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε. Διότι σαν σήμερα, 29 Ιουλίου του 1824, πραγματοποιούνται τα αποκαλυπτήρια, τα εγγένεια της αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι, χωρίς το βασιλιά. Και αν το σκεφτείτε, δεν ζούσε πια ούτε ο εμπνευστής, ο μεγάλος Βοναπάρτης. Όλα αυτά καλό είναι να τα βιώνουμε από κοντά, έτσι, κακά τα ψέματα, κυρίως τα μνημεία. Το έχουμε πει όμως πάρα πολλές φορές, το ραδιόφωνο έχει τη δικιά του γλύκα, τη δικιά του φαντασία, δημιουργεί τις σχετικές προσδοκίες. Α, λες, τι ωραία, να μου δοθεί η ευκαιρία να το δω ή να το ξαναδώ, για όλους όσοι έχουν αντικρίσει το συγκεκριμένο μεγαλειώδες έργο. Οι διαστάσεις της είναι 55 μέτρα ύψος, 45 μέτρα μήκος και 22 μέτρα βάθος, ενώ το ύψος της κεντρικής αψίδας είναι 29,2 μέτρα και το πλάτος 14,62. Η πλαϊνή μικρότερη αψίδα έχει ύψος 18,7 μέτρα και άνοιγμα 8,45. Η απλή σχεδίαση και το τεράστιο μέγεθος του μνημείου είναι τυπικά χαρακτηριστικά του ρομαντικού νεοκλασικισμού του τέλους του 18ου αιώνα. Η αψίδα φέρει εγχάρατα τα ονόματα των νικών των γαλλικών στρατευμάτων, καθώς και τα ονόματα 558 στρατηγών. Μάλιστα, από αυτά τα υπογραμμισμένα καταδεικνύουν όσους από αυτούς τους στρατηγούς έπεσαν κατά τη διάρκεια των μαχών. Στην αψίδα επίσης βρίσκεται και το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Βλέπετε, και αλλού υπάρχουν τέτοια μνημεία. Ο βωμός του οποίου φέρει φλόγα που άναψε για πρώτη φορά το 1921 εις μνήμη των πεσόντων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι τέσσερις κύονες στους οποίους στερίζεται η αψίδα διακοσμούνται από πολύ μεγάλα ανάγλυφα, τα οποία κάτι απεικονίζουν. Το πρώτο απεικονίζει την έξοδο των εθελοντών του 1792. Γι' αυτό αποκαλείται και «La Marseillaise». Είναι ένα έργο του François Aride. Το δεύτερο ανάγλυφο απεικονίζει το θρίαμβο του Ναπολέοντα το 1810. Αυτό είναι έργο του Jean-Pierre Cortot. Το τρίτο απεικονίζει την αντίσταση του 1814 και το τελευταίο την ειρήνη του 1815, έργα του Antoine Etex. Η αψίδα του Θριάμβου αποτελεί εθνικό μνημείο, μνημείο σύμβολο της γαλλικής φιλοπατρίας, και από αυτήν εκείνη πάντα η παρέλαση της γαλλικής εθνικής επετείου της 14ης Ιουλίου, που ουσιαστικά αποδίδει τιμές στη Μεγάλη Επανάσταση. Τι τα θέλετε όμως, τζάμπα έστεκε εκεί που έστηκε. Διότι τα τριγύρω, Παρίσι τα έλεγες και Παρίσι δεν ήταν. Εκεί όμως έρχεται ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είδατε, ο Ζόρζ Εζέν Οσμά. Η αψίδα του Θριάμβου βρισκόταν τότε στην τότε πλατεία του Αστέρα, λόγω σχήματος. Τώρα πια ονομάζεται πλατεία Σαρλ ντε Γκολ. Βάζουν κάτι αυτογκολ και οι Γάλλοι. Ουσιαστικά η πλατεία είναι η κατάληξη 12 λεωφόρων που σχηματίζουν ένα αστέρι. Και η χάραξή τους έγινε τον 19ο αιώνα στην προσπάθεια του βαρόνου Οσμάν να ομορφύνει τη γαλλική πρωτεύουσα. Μόνο να το ομορφύνει όμως. Σαφώς όχι.
À Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée fait en quelque destinée éclore un rêve d'amour parmi la foule. Un amour se pose sur une âme de 20 ans. Pour elle, tout se métamorphose, tout est couleur de printemps. À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves. Tout est couleur d'amour. Dans chaque faubourg, quand la nuit rêveuse est venue, à toute heure une âme émue évoque un rêve d'amour. Les jours heureux, il ne reste trace. L'heure de la nuit, mais à 20 ans, l'avenir efface le passé quand l'espoir lui à Paris dès la nuit venue, à Paris dans chaque faubourg. À toute heure, une âme émue rêve encore à l'amour.
Ζορζ Μπρασάν, φίλες και φίλοι, και à Paris, dans chaque faubourg, σε κάθε προάστιο του Παρισιού δηλαδή, ένα πολύ γλυκό τραγούδι αφιερωμένο στην γαλλική πρωτεύουσα, χαρακτηριστικός ο πρωτοστίχος, στον οποίο λέει ότι σε κάθε προάστιο του Παρισιού, κάθε μέρα, λιακάδα, εκεί που ανθίζει, έτσι, ένα όνειρο αγάπης. Ο Βοναπάρτης ήθελε μια αψίδα για να περάσουν από κάτω τα στρατεύματά του. Από την πλευρά του, ο βαρόνος Οσμά ήθελε ένα όμορφο Παρίσι. Για ποιο λόγο όμως? Σαφώς, ήθελε να κάνει την πόλη του πιο όμορφη. Επί της ουσίας όμως ο σκοπός του ήταν και μέρη οικονομικός, διότι προωθούσε την εκβιομηχάνηση. Ο σχεδιασμός επέτρεπε την αποτελεσματική μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών την ίδια ώρα που απορροφούσε την ενεργεία. Εν μέρη, ο σκοπός ήταν και αισθητικός, επιβάλλοντας ένα μέτρο ενοποίησης της τάξης και άνοιγμα χώρου που επέτρεπε πολύ περισσότερο φως. Ήταν όμως και στρατιωτικός. Ήταν ζήτημα, αν θέλετε, και δημοσίας τάξεως με σύγχρονους όρους. Διότι ο νέος σχεδιασμός για τη Γαλλική Πρωτεύουσα εξαφάνιζε τους στενούς δρόμους όπου μπορούσαν να ανεγερθούν οδοφράγματα κατά τη διάρκεια των κοινωνικών αναταραχών. Ειδικά αυτό το τελευταίο το προσέξατε και εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Στη μελέτη του Παρισιού μπήκε ο παράγοντας κοινωνική αναταραχή και έγινε κάθε δυνατή πρόβλεψη, σαφώς βέβαια κατά των διαδηλωτών, έτσι, οι οποίοι έχαναν τη δυνατότητα εύκολης διαφυγής και, όπως είπαμε, δημιουργίας αναχωμάτων, οδοφραγμάτων ενάντια στις όποιες αντίπαλες δυνάμεις. Για να δημιουργηθούν λοιπόν αυτά τα νέα κτίρια, για να χτιστούν αυτές οι νέες πλατείες, για να ανοίξουν οι καινούργιοι δρόμοι, έγιναν εκτεταμένες κατεδαφίσεις και βέβαια ανεγέρσεις νέων κτιρίων που άλλαξαν την μορφή πολλών από τις παλαιότερες συνοικίες της πόλης. Ποια πόλη ωστόσο αποτέλεσε αιτία και αφορμή για αυτές τις αλλαγές? Εδώ και αν δεν μιλάμε για μια μεγάλη προδοσία, διότι δυστυχώς για τους Γάλλους φίλες και φίλοι, η πόλη πρότυπο ήταν το Λονδίνο. Βέβαια, ο βασιλιάς Ναπολέων ο Τρίτος είχε ζήσει στην Αγγλία και είχε ζήσει από κοντά μάλιστα τις εντυπωσιακές αλλαγές στην όψη της Αγγλικής Πρωτεύουσας του Λονδίνου, το οποίο, να πούμε στο σημείο αυτό, μέχρι την εποχή εκείνη θύμιζε ένα πραγματικό ερείπιο αποτέλεσμα της Μεγάλης Πυρκαγιάς του 1666. Αμέτρητες, φίλες και φίλοι, οι ιστορικές σκηνές που διαδραματίστηκαν με φόντο την αψίδα του Θριάμβου στα τόσα χρόνια ζωής της. Δίπλα όμως στις μεγάλες στιγμές, με πολύ φαγόνθ και δύο φοβερές πίκρες, οι μισητοί για τους Γάλλους Γερμανοί πέρασαν κάτω από την αψίδα και μάλιστα δύο φορές. Μία το 1871 κατά τη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου και μία κατά την εισβολή τους στην Γαλλική Πρωτεύουσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάντως, η πιο καλτ σκηνή που έζησε η αψίδα ποτέ ήταν μια πτήση μορτάλε, πώς λέμε σάλτο μορτάλε, βλέπετε για τους πρώτους αεροπόρους του 20ου αιώνα. Αποτελούσαν πρόκληση οι διάφοροι ρυψοκίνδυνοι στόχοι, έτσι, βάζαν ένα στόχο και σου λέει θα το περάσω. Άλλος δεν το είχε κάνει μέχρι τότε, θα μείνω στην ιστορία. Ήταν δέλεαρ και κρυφό όνειρο για πολλούς πιλότους να κάνουν τι? Να περάσουν κάτω από μνημεία και κυρίως να περάσουν κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, το φαντάζεστε? Τα αεροπλάνα της εποχής ήταν προφανώς πολύ πιο μικρά από τα σημερινά. Το ρίσκο όμως παρέμενε μεγάλο. Κακά τα ψέματα, χρειαζόταν πολύ θάρρος και μπόλικη δόση τρέλας για να κάνεις κάτι τέτοιο. Έρχεται ξαφνικά και το ιερό τέρας της γαλλικής αεροπορίας, ο θρυλικός Ζόους Γκιμενέρ, ο οποίος δηλώνει κατηγορηματικά ότι το να περάσει ένα αεροπλάνο κάτω από την αψίδα του Θριάμβου είναι κάτι που δεν θα συμβεί ποτέ. Ο ίδιος όμως, θύμα του πολέμου το 1917, δεν θα προλάβει να δει την διάψευση των δηλώσεών του.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, plus on voit briller son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le soir en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Et quand les restrictions abondent, gentiment il en prend son parti. Paris sera toujours Paris. On a beau réduire son essence, on ne réduira pas sa confiance, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins provocante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris.
Μωρί Ζεβαλιέ, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι Paris, Agat toujours Paris, δηλαδή το Παρίσι θα είναι για πάντα Παρίσι, ε! Ελπίζω να απολαύσατε την σημερινή μας βόλτα στη Γαλλική Πρωτεύουσα και να καταφέρετε να φανταστείτε ότι περνάτε κι εσείς κάτω από την αψίδα του Θριάμβου ως άλλοι Γάλλοι στρατιώτες που επιστρέφετε από τα βοναπαρτικά μέτωπα. Μισιέ, θα πει κάποιος. Έτσι θα τελειώσουμε. Δεν θα μας πεις δηλαδή τι έγινε με το πέρασμα κάτω από την αψίδα. Και βέβαια, φίλες και φίλοι. Και μπορεί ο Ζόρζ Γκινεμέρ να είπε ότι αυτό δεν γίνεται, αλλά στις 7 Αυγούστου του 1919 ο Σάρλς Γκουδεφουά γίνεται ο πρώτος και την ίδια ακριβώς στιγμή ο τελευταίος πιλότος που θα καταφέρει να περάσει με το αεροπλάνο του μέσα από την αψίδα του Θριάμβου. Φοβερό, φίλες και φίλοι. Σκεφτείτε το. Το αεροπλάνο του είχε πλάτος 9 μέτρα και κατάφερε να περάσει μέσα από την αψίδα, της οποίας το πλάτος, αν θυμάστε, είναι 14,5 μέτρα. Τσίμα τσίμα. Αφήστε που για λίγα εκατοστά θα καταφέρει να αποφύγει ένα βαγόνι του τραμ λίγο πριν προσγειωθεί. Τη στιγμή εκείνη, στο παραπέντε που λέμε, ο Ζακ Μοντάν θα καταφέρει να αποθανατήσει το ιστορικό εκείνο γεγονός, τραβώντας μία και μοναδική, βέβαια μέτριας ποιότητας, φωτογραφία. Το επιχείρημα του Σάρλς Γκουντεφρουά στόχευε τότε να περάσει ένα διπλό μήνυμα, αφενός να αποτίσει φόρο τιμής στους αεροπόρους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και να αναδείξει τη σπουδαιότητα και το θάρρος τους, αφετέρου δε να βάλει το κερασάκι στις εορταστικές εκδηλώσεις της Νίκης του 1918. Και που λέτε, η επιτυχία του θα ενθουσιάσει όλους τους συναδέλφους του αεροπόρου. Θα γίνει ήρωα στα μάτια των υπολείπων πιλότων. Ο στρατός όμως θα τον αποβάλει για την πράξη του αυτή, διότι πολύ απλά ήταν ενάντια στους κανόνες της εναέριας κυκλοφορίας. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε φίλες και φίλοι κάπου εδώ με την Ζακλίν Φρανσουά να μας τραγουδά το Λασάν, δηλαδή το Σικουάν. Γεια και χαρά.
La Seine est aventureuse, de Châtillon à Méry, et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse, de Juvisy à Choisy, pour aborder l'âme heureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Elle roucoule. Coule, 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 dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule, autour de ses quais fleuris. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit. Car la Seine est une amante, et son amant c'est Paris. Elle traîne d'île en île, caressant le vieux Paris. Elle ouvre ses bras de cils au sourire du roi Henri. Indifférente aux idylles de la mairie de Paris, elle court vers les idylles des amants des Tuileries. Coule, coule, du pont neuf jusqu'à Passy. Elle est saoule, 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 au souvenir de Bercy. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit. Si sa marche est zigzagante, c'est qu'elle est grise à Paris. Mais la Seine est paresseuse, en passant près de Neuilly. Ah, comme elle est malheureuse de quitter son bel ami. Dans une étreinte amoureuse, elle enlace encore Paris pour lui laisser généreuse une boucle à Saint-Denis. Elle coule, 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 sa complainte dans la nuit. Elle roule, 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 vers la mer où tout finit. Elle chante, 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 chante l'amour de Paris. Car la Seine est une amante, et Paris dort dans